subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 11 bisha abriil sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigo ah cabdixakiin maxamed shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: kooxda al-shabaab oo in ka badan 10 tuulo hoos yimaada deegaanka Bardaale ee kasoo barakeeyey qoysas kala duwan.
waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaareen ninkii cadowga ahaa inay dadkaas soo barakaciyaan oo 18 tuulo camal ay dad ka soo barakaciyaan. dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada Bardaale maadaama naga amar diideen meeshaas maxkuumkiiy gaasadaydayaan dadkan degmada soo gaareen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maktabad wax akhriska ah oo laga hirgeliyey degmada Garbahaari, magaalada Melbourne dalka Australia oo bisha Ramadaan looga diyaar garoobayo, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
wadahadalladii dalalka Ethiopia, Masar iyo Suudaan uga socday magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kadib markii Masar iyo Suudaan ay si wada jira u diideen soo jeedinta Ethiopia ee ah wadaagista xogaha la xiriira biyo xireenka ay ka dhisayso gobiga Nayl, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Ethiopia ayaa ka dhabaynta rajadeeda horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta korontadeeda ay ku xiran tahay dhismaha biyo xireenka, kaasoo Masar ay ka cabsi qabto inuu halis geliyo kheyraadkooda. Suudaan ayaana sidoo kale ka walaacsan inuu saameyn ku yeesho biyaha ay ka hesho wabiga Niil. Addis Ababa ayaa Suudaan iyo Masar ku casuumtay inay magacaabaan guddi ka shaqeeya isdhaafsiga xogaha ka hor inta aan la buuxin biyo xireenka xilli roobaadyada soo socda, sida ay Sabtidii boggeeda Twitterka ku qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. laakiin Qaahira iyo Khartuum ayaa ku adkaysanaya inay raadiyaan heshiis sharciyad leh oo ku saabsan biyo xireenka, kaasoo Addis Ababa ay sheegtay inuu fure u yahay horumarka dhaqaalaheeda. kadib kulankii Kinshasa, Ethiopia ayaa hoosta ka xariiqday in buuxinta sanadka labaad ee mashruuca biyo xireenka uu ku socon doono sidii loogu talagalay. ciidamada amniga ee Myanmar ayaa dilay in ka badan 80 ruux oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda taliska milatariga ee afgembiga awoodda kula wareegay, sida ay sheegayaan warar Sabtidii soo baxay, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay mar kale isugu soo baxeen wadooyinka, kuwaas oo dalbanaya in xukunka dib loogu celiyo dowladda rayidka. goobjoogayaal iyo urur u dooda maxaabiista siyaasadda u xiran ayaa u sheegay warbaahinta Myanmar Now in 28 ruux la dilay kadib markii ciidanka dowladda ay rasaas ood uga qaadeen mudaaharaadayaal jimcihii isugu soo baxay magaalada Bogo, taasoo ka dhigan toogashadii ugu badnayd ee hal magaalo ka dhacda tan iyo 1 Febraayo, markaas oo dibadbaxyada ay soo bilowdeen. qaramada midoobe ayaa sheegtay Sabtidii inay heshay warar sheegaya in madaafiic culculus loo adeegsaday shacabkii ku banaanbaxayay magaalada Bogo, iyadoo dadkii dhaawacmeena aysan helin gargaar caafimaad. qaramada midoobe ayaa ku baaqday in lasoo afjaro rabshadaha Myanmar, isla markaana xoogaga amniga ay u ogolaadaan in la daweeyo dadkii ku dhaawacmay qulqulatooyinka.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warkii dunida. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay qoysas kala duwan oo ku noolaa deegaano 20 ku dhow oo hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay ayay kooxda al-shabaab halkaasi kasoo barakeeyeen. maamulka degmada ayaa sheegay in arrintani ay timi kadib markii dadka deegaanku ay diideen amarkii kooxda. warbixintan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dad shacab ay kasoo barakiciyeen deegaano hoos yimaada degmada Bardaale. maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada Bardaale ayaa lagu arkay qoysas badan oo soo barakacay, kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, Maxamed Isaaq Aracas, oo aan khadka telefoonka kula xiriira, ayaa ii sheegay ku dhawaad 5,000 oo qoys inay kasoo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada Bardaale kadib markii kooxda al-shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtooda ay askariyeeyaan.
maadaama haddii dadkan ay كل أمر ديني من كات عدوة روح يسوس أصل هذا وحي جواك وقال منك عدوة هنا بكا صبر كعيان أو طوان يسديت سورة عمر أي رفض صبر كعيان بس حقيقة وحقوق سوينيا هي دقمدة برجع لما دام أنا أمر ديني ماشت بحقوق كين شاسدة لأن بس كان دقمدة سوق قارين بس كقار أقول في قلانا إنا نهون كانت خلي جواك وقارين مركا حقوق سوينيين دقمدة برجع له وحين أصوى على قبل الدفاع لمن كانت عدوى إيكامر ديدين ودبت هاي لمن كان شباب وكتبك يديقان الهد إمارك فارسكروسة يكون أي جوغان حي ثوانين عيالك يدير أي أسكاليان أي مركز كدو عدى فارسكاليان كدقان أي دقار جوغان مركز مدام عيالك لود ديدين لقال لود ديدين دوا درينة كتبك مركز لمن كانت أرل انت عدى أمر ديدين تاسو سنة دقار سنة ومعاني طبق دستوى وصراتي أمرت أنا فتينا شعب في صبر كعيان عايشين في أراض في كسر عشلان كان يشهد الحكومة جيد هل رجع فيه عنده ولد يحكمين ولد أنا مارت راق على الوان جارسيني شاف على سعر من أنت إصبح من تكدعي في الأجر اللي شكا رحب على إن تكدعي مو محقر يكون إنه صار يا مرة
قدوم يا هدقمة برد على محمد إسحاق عرعس wuxuu sidoo kale cadeeyay in dadka soo barakacay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda ka soo cararay xilli la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan.
Deegaanada waxaa ka mid ah Majiido, Daaniye, Foolfeyle, Tuusweyne, Lukaas, Felisuma, Deegaan kuwa yaraha oo ilaa dalka Buulxaal, Lukaas, oo wixii dadka soo dhaafay waa 18 tuulo. Waxaa ka sii imaanaya tuulo maartii meesha ka roo malaa'ada tuulo ramaysho. Ee xilli wasaafada la soo barakeeyay meesha dadday target gareysanayaan انت كامل في دولة دارك برتان انت اللي جبت وسعى على وجهه يستوى ايه الفلوس دي كان قال لي ديوان بركا انت كامل في دولة دارك برتان شعب كان دواه تيسن بيش رمضان وحا هذا توقع شينا انه حاضر بها هيدا سبا فلقا اي سيد قولي اصول تيان
دانك كوحدة الشباب ايان كهدلين اني مسؤول كيهين اما ايصاب بركعيين qaar kamid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka oo simada degmada Bardaale tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsan wax soo saarka gaar ahaan qudarta noocyadeeda kala duwan mudooyinkii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf soo kala dhaxgalay kooxda Al-Shabaab iyo shacabka qaar kamid ah tuulooyinka oo simada degmada Bardaale waxaana dadka tuulooyinka Bardaale oo simada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab Mukhtar Maxamed Atoosh VOA by Davo.
Mudooyinkii u dambeeyay waxaa is soo tarayay dadaalada ay wadaan dhalinyarada ee la xiriira kubcinta qoraalka iyo akhriska iyadoo ay soo kordheen daayirta buugaagta qoreysa. Dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa ku guuleystay dadaal ay muddo 3 sano ah wadeen oo ay maktabad dadweyne uga hirgelinayaan magaaladaasi iyagoo ururiyay kumanaan buug oo ay dhalinyaradu u akhristaan si maalinla ah sida uu warbixinta ku eegayo wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
3 sano ee ugu dambeeyay dadaal xoogan oo ay wadeen dhalinyarada ku nool magaalada Garbahaare oo xarun u ah gobolka Gedo waxay ku guuleysteen unkaan maktabad dadweyne oo ay yaalaan ku dhawaad 10,000 oo buug oo ay hadda wax ka akhristaan dad u badan da'yar ku jirta xilligii waxbarashada. Marka laga yimaado in aqoonyahanka ay ka timid fikirka ah in la aasaaso maktabadan, haddana waxaa hirgelinteeda gacanta ugu weyn ka geystay bulshada Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya, taas oo ujeedada laga lahaana ay tahay in la dhiirrigeliyo waxbarashada dhalinyarada sida uu noo sheegay Najiib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabadda Garbahaare.
Waa dareemaysaa oo markii sideeba waxaa weeye la rabo in bulsho ogaalkeeda iyo wacyigeeda iyo aqoonteeda sare loo qaado. Waxa ugu muhiimsan oo in laga fakara ee tahay waxay tahay sidii dadkaas ayada ah loogu sameyn lahaa madal ama goob wax akhris, sababto ah dunida wax maanta waxaa weeye lagu kala hormaray oo lagu kala horumarka wadamada inay kala hormaraan iyo dhanka tiknoolajiyada iyo dhan walba waxa biiska ama sababta wax inta badan waxa weeye hadbo bulshadaas ayada ogaalkeeda iyo aqoonteeda heerka u gaarsan yahay. Waxa ugu muhiimsan oo arintaas ayada lagu gaari karana waxa weeye waa akhriska, oo qof hadbo qofku si uu ogaalkiisa sare ugu qaado ama u kobciyo waa in la helo goob wax lagu akhristo.
Guddiga maamulka maktabadda oo ay dumar ka mid yihiin ayaa u arka in gabdho badan ay ka mid noqdeen dadka durbaba ku soo xirmay oo hadda wax ka akhrista maktabadan, taas oo mar kale muujisay muhiimadda ay u leedahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan magaalada Garbahaare sida ay tilmaantay Nasra Sambuur Khaliifa.
Horta waxbarasho waay waxaan ka duuleyno bulshada markii wax la baray meel iska soo saarta marka anagu waxa wacyi gelinayna dhamaan youth dhalinyarada dhan oo gobolka joogto oo waxbarata especially Garbahaare marka qaybta dhalinyaro marka la hadana gabdho la siido maadaama anigu gabar ahay wax soo bartay library aan soo isticmaalay maktabad wax ku soo bartay akhriskeedana way aad u kubcinayso de gabdhihiina ay arkayaan dhalinyaradu wax baranayso klaaska ay isla fadhiyaan tartan xoogan uu ka dhaxay marka kaalinta gabdhaha akhrisanaya maktabada aad ayay u badan yihiin badanaa wiilasha la tartamaan rajo badan ayay u qabaan guriga markay joogaan shaqo badan ayay qabtaan dharka la dhaqayo cunto la karinayso time ay ku akhristaan buugaag ama revision ay ku sameeyaan ma helaan soo xilliyada ay maktabada furan tahay ayay waxay u noqonaysaa chance waxay u noqonaysaa xilli inay waxooda qabsadaan shaqadeeda xilli iskuulka jirta xilli kalena ay laba saacadood ama saacad ay u badbaadiso maktabada inay ku akhrisato
inkastoo maktabada hadda ay ku shaqeyso xarun ku meel gaara haddana waxay dhalinyaradan ku guuleysteen in lagu tabaruco dhul loogu talagalay in si rasmi ah uu noqdo dhismaha xaruntan sida mar kale ay ku warramayso Nasra Sambuur.
Waxaan sameynay dhul waa u helnay muddo ayaa ka wareeganayna tiimkeena Cabdimajiid uu ogyahay dhalinyarada tiimka dhan way la socdaan habeen hadda ka joogta 7 bari ka hor ah aad ayaan u faraxsanayn anagu tiimka because xiixii ugu dambeeyay ee dhulka kula wareeganayaan helnay maadaama hor loo dhagax dhigay horna loo siiyay wax iska temporary ay ahaayeen hadda permanent ah helnay dhulkii marka gacanta ku hayna dhul oo hore oo dowlad oo bulshadu ka dhaxayso oo maktabada laga dhigi doono oo aad u qurxin doono sida rajada tahay inay kor iyo hoos la helo gabdho iyo wiilal loo helo cafeteria ay markay baahdaan ay isticmaalaan wadamada anigu aan ka imid wax ku soo bartay library-ga waa waxyaabaha ugu quruxda badan oo ardayda loo sameeyo
sanado badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka tahriibi jireen dalka hadda waxay u muuqataa inay u jihaysteen dhinaca waxbarashada oo dadaal badan ay ku bixinayaan arrintan waxay yididiilay gelisay dad badan oo bilaabay inay ka qayb qaataan maalgelinta lagu sameeyo goobaha waxbarashada ee dalka Najib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabadda Garbahaare ayaa tilmaamay in bulshada oo gacanaysa siisa ay ku imaan karaan in wax badan ay wada qabsadaan
inta badan hadii wixii bulshadii hadii inta isku imaadaan contribution waxa weeye la sameeyo oo at least bulshada ay wax la imaadaan inta badan waa laga yaabaa hadii in gacan ama dawladeed ama hay'adeed waxa weeye in la helo waa wax inta badan waxa weeye iska dhaco hadii marka insha Allah rajidanada marka waxa weeye ma xumo
dhowrkii sano ee ugu dambeeyay waxa wadanka laga dareemay inay aad u kordhayaan dadka wax akhriya iyo kuwa wax qoraba waxana sameysmaya maktabado meelo kala duwan oo wadanka ah laga hirgeliyay hal abuurkeedana ay lahaayeen dhalinyaro ku koray waxna ku bartay intii Soomaaliya ay ka jireen xolaadihii sukeeye Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan ayaa laga dareemayaa magaalada melbourne ee dalka australia xilli ramadaanta sanadkii ay imanayso iyadoo weli uu jiro xanuunka covid 19 oo sidoo kale sanadkii horena keenay in gobolka xayiraan la saaro la xiriira xakamaynta xanuunka covid 19 warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga ibraahim cumar baafo
bishan barakeysan ee ramadaan oo fuuday nagu soo haysa ayaa aad uga duwan sanadkii hore ee 2020 maadaama gobolkan Victoria ay saarnayd xayiraad adag oo ay meel kasta ay xirnaayeen iyadoo aan dadku aadi karin goobaha cibaadada sida masaajidda iyo guriyaha oo Soomaalidu ay aad u jeclaayeen inay isla furaan maadaama guriyaha sanadkii hore aan la isbuuqin karin haddaba sanadkan ayaa wax xayiraada aan saarnayn gobolkan Victoria sida daraadeed Soomaalida ku nool magaalada tan Melbourne ee dalkan Australia iyo guud ahaan wadanka waxay soo dhaweynayaan bishan bilashadeeda iyagoo diyaar garow weyn laga dareemayo goobaha lagu dukaameysto gaar ahaan meelaha hilib xalaalka lagu iibiyo iyo masaajidda oo iyana ka socoto dayactir iyo qabanqaabo salaada taraawiixda deeqa tahliil waxay ka tirsan tahay jaaliyadda Melbourne ee dalkan Australia waxa aan weydiiyey sanadkan siday ugu diyaar garowday bishan bilashadeeda
sanadkan waxa ugu diyaar garownay si aad u farxad badan oo ay ka mid tahay inuu lockdown jirin ina aadi karno meelo fog fog inaan maxaal yiraahdaa aan ee cuntadii sambuuskii meel walba aan ka doonan karno in nalo iman karo marka farxadeena aad iyo aad lama soo koobi karo.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha muslimiinta wadaaga afurka oo isu yimaada xilliga afurka, iyadoo asxaabta iyo eheladu ay hal meel ku wada afuraan inta badan. Haddaba deeqa tahliil ayaa ka warmaysa ramadaankan iyo qorshaheeda xilliga afurka.
Sanadkii hore wuxuu naga xayiray inaan isku tagno, inaan kasoo ka afurno ama ay nooga soo afur doontaan guryaheena ama guryahooda, inaan isdhexgalno asxaabta cashumaad iyo la isku fidiyo ramadaanka, la isku casumo, in la is soo booqbooqdo dhinaca haddii dadku israacayaan ama masaajid la aadayaan. Sanadkii hore waxaa soo dhan ma jirin, laakiin sanadkan alxamdulillah waa u tagi karnaa ehelkeena iyo asxaabteena iyo dadkeena. Sanadkan waxyaalo badan oo sanadkii hore noo qabsoomi karin ayaa noo qabsoomaya insha Allah.
Sidoo kale deeqa ayaan weydiiyey bal waxa uu sanadkii hore uu kaga duwanaa sanadkan gaar ahaan.
Ibrahim, sanadkii hore iyo sanadkan aad iyo aad ayuu noo kala duwan yahay. Sanadkii hore lockdown baan ku jirnay haddaan nahay reer Melbourne, taajud maana soo tukan karin, taraawih sidoo kale masaajid maana aadi karin, suuqka maana soo adeegan karin sidada adduunyada dhanba ka dhacdayba. Laakiin sanadkan wuu nooga duwan yahay dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna ilaahay ayagana ha ka dulqaado xanuunkan coronavirus iyo lockdownka intii dhimateena ilaahay ha u naxariisto, annagana sidaas ha noogu sii wado.
Soonkii hore ayuu saameyn weyn ku yeeshay cibaadada guud ahaan muslimiinta ku nool dunida daafaheeda, iyadoo ay jirtay xayiraado saarneyd wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo si weyn u hayay cudurka coronavirus. Laakiin Australia iyo New Zealand ayaa sanadkan waxay u tahay sanad ka duwan sanadii 2020, maadaama aan jirin wax xayiraada oo saaran wadamadan. Muslimiintuna ay si caadi ah u aadi karaan masaajidda si ay u cibaadaystaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Ururka ka shaqeeya xuquuqda saxafiyiinta dunida ee magaciisa loo soo gaabiyo IFJ ayaa dhowaan soo saaray warbixin uu kaga hadlayo xaaladda saxafiyiinta dunida, gaar ahaan khasaarihii kasoo gaaray sanadkii hore ee 2020. Warbixintan oo ahayd tii 3-aad ee ururka uu soo saaro ayaa lagu sheegay in falal ka dhacay ilaa 16 dal ay ku dhinteen 56 howlwadeen oo ka shaqeeya warbaahinta. Haddaba xaalad noocee ahay sanadkaasi warfadiyaanada Soomaaliya kaga soo gudbeen, haatanse maxay tahay xaalada ay ku sugan yihiin? Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa arrinkaasi ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta FOSAJ.
bismillaahi raxmaani raxiim. Shirwac, waa mahadsan tahay xaaladda saxafiyiinta Soomaalida. Soomaaliya weliba maartii xilliyadan la joogo isbeddel badan baa horta soo dhacay, oo waqtiyo badan oo xaalada hadda ka xumaayeen way jireen. Isfahamka bulshada dhexdeeda iyo saxafiyiinta iyo isfahamka dowladda iyo saxafiyiinta wax badan baa maatay kasoo bedelmay. Marka xaaladaha hadda sanadkan hadda cusub la joogo, waxaweye wax badan baa saxafiyiinta qaarkood hab u kala badnaadeen ee deegaanada federaalka meel ay ka jiraan iyo magaalada Muqdisho oo aad maata saxafiyiinta ugu badan yihiin. Xaaladooda maartay hadda ma xumba marka loo fiiriyo, inkastoo ay dhacaan waxyaabo badan oo horey u cusla hadda maartay sidii maaha.
Waxaad in dunida haatan markaad eegto xaalada saxafiyiinta warbixin ayada IFJ soo saartay ama ururka IFJ, waxay tilmaamayaan in sanadkii dhammaaday haatan 2020 lagu dilay dunida 56 wariye, dabcanna maxaan ku dhahdaa wariyayaashaasi meelo kala duwan dunida ay ka shaqeeyeen, Soomaaliya tirinteen leeg bay sanadkaasi dhibaato soo gaadhaa ma waxyeelo?
Inta hadda la ogyahay inta laba qof baa maartay midna turay lagu dilay midna xabad lagu dilay, oo sanadkaas maartay 2020 jirtay. sanadkan waa jirtaa dil uu jira iyo dhibaatooyin wariyeel qaar la xarib uu jira laakiin warbixinada maartay fursad ay sameeyso May to May bisha May ilaa bisha kale May yaan soo saarna marka wali nayda soo saarta wax badan baa horur isku jira oo aan rabnaa inaan warbixinada reportkan aan ku soo saarno laakiin marka la fiiriyo sanadkii ka horreeyey
wariyeen ilaa xilligaas ama hawlwadeena kala duwan rabshadaha iyo dhibaatooyinka dunida ka dhacay lagu dilay in Soomaaliya markaad eegto sanadkii sanadka 2020 ka horreeyay sanadka 2019 iyo sanadkan hadda la timaamayo 2020 ee warbixintiisa aynu ka hadlayno in maxaa isbedelay mukorad baa jira mise hoos u dhac baa jira
dabcan oo maartay wariyasha waxa jira isbedelo maartay dhacay oo la xiriira ururada saxafadda ay ka shaqeeyeen hay'adaha maatay bulshada rayidka ay ka shaqeeyeen sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka wariyasha ama dhibaatooyinka loo geysto haddana waxay waataan laakiin waxaad moodaa inay isbedelada maartay dhinaca nabadda waxoogaa dhinacaas loo socdo oo ay xaaladda ay kasii yaraanaysa intii way dhici kartaa in mararka qaar ka soo baxa maartay hadda doorashooyinkii baa soo socda dhibaatooyinkiinay sii bataan waa dhici kartaa inay yaraadaanna waa dhici kartaa laakiin isfahan waxaa jira maartay fasal jahaan waxyaaba badan aan qabanay oo xaaladaha lagu
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Faarax marka laga yimaado in saxafiyiinta rabshadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaabahaas ay wax ka soo gaaraan ama cid kaleba wax u geysato in iyadana waxaan meesha ka madnayn mas-uuliyadda saaran iyaga saxafiyiinta hadday noqoto naftooda ilaalintoodii hadday noqoto aqoontooda inay magaranaysaa kabaan waxyaabaha qabanayaan ama ay sameynayaan inay garanayaan in iyada taasi in muhiimadeeda ay leedahay oo inta badan aad baa looga hadlaa ka urur ahaan dhismaha saxafiyiinta iyo inay arrimahaasi ku wacyigashanaadaan oo ay aad uga warhayaan ma ku baraarugsantihiin ma samaysaan
ururka waxyaabaha uu taagan yahay ayaa wataa maartay marka la fiiriyo dastuurka waddanka maartay qodobka 32 wuxuu sheegay in muwaadiniinta ay helaan macluumaad helaan marka haddii meelaha badana la isku qabsada maartay macluumaadka raadintooda ayay noqotaa marka haddana dowladdii waxaan ka codsannaa iyo dadka macluumaadka haya inay macluumaadka siiyaan wariyaasha COVID-19 marka la fiiriyo sanadka hore dad baa loo xiray laakiin hadda weli xaalada hadda jirta COVID-19 wax dhibaato badan oo hadda oo wariyaasha xaggooda iyo maamulada ka dhacay ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee Fosage Faarax Cumar Nuur oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu aasay Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Xuseen oo la aaminsan yahay inuu aasaasay deegaanka Cabdalla Birole oo ku yaala gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya deegaankaas oo ah mid fac weyn oo halkaasi si weyn looga yaqaano wariyaha V O A da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixin ku saabsan taariikhda iyo aaska deegaanka nooga soo diray magaalada Kismaayo
qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qayb galay aaska marxuumka ayaa ka taariikhiyay waxyaabihii uu caanka ku ahaa marxuum Xaaji Cabdalla Birole oo ka mid ahaa dadkii sida weyn looga yaqaanay gobolka Jubbada Hoose barra galweyne iyo xubno kale oo odayaal ah ayaa ka taariikhiyay taariikhda gobolka uu ku lahaa Allah u naxariistay Xaaji Cabdalla Birole ee ku geeriyooday gudaha magaalada Kismaayo
Birole Xuseen wuxuu dhashay 1920kii buu dhashay wuxuuna ku dhashay tuulada la yiraahdo Qotoy Garas oo ku taala degmada Kismaayo galbeedkeeda ifku wuxuu ugu tagay أفر قف وحيد أنت وحيد نالبا وهو هاي نندت كأد وجو جرجاره نولشي إذا أنت بدن وحو كسوقاتي عبد الله برارة مقال اللي يراه ذا ودجناي أو سلدك دي سهل عالك وجو رين وقاقضي نن وحو هاي قضية قضية الصوماليات بو هاي قضية ديران كوامل لقيا قانو هاي مقاتولة اللي يراه عبد الله برارة نشي أساسي بو هاي مقا حاسو عانك أبو لي عبد الله برارة وخلو مقا بحي برارة وخلو مقا بحي
عبد الله برارة لحظاً iyo labadii ay wuxuu degay tuulada la yiraahdo Cabdi Birole eedoo banaan iska ah asaga ayaa saasay asaga ayaa degay asaga ayaa muxuu ahaa ceelal ka qoday asaga ayaa muxuu ahaa yaani tuuladaasay to muxuu ahaa lagu magacaabay Cabdi Birole la yiraahdo odigana dhintana Cabdi Birole la yiraahdo tuulana Cabdi Birole la yiraahdo
Cabdi Baale Hussein gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jubaland ayaa goobta ka hadlay isagoona ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaah u naxariiste aasaasiga deegaanka Cabdi Birole ee galbeedka magaalada Kismaayo ka oo caan ku ahaa nabadaynta guud ahaan bulshada ku nool gobolka Jubada Hoose
taariikhdiisi waa laga hadlay waqabadkiisi waa laga hadlay meel kasta Soomaalida joogtanin ku weynuu ahaa in taariikh lahu ahaa in jubooyinkan caan ka uu ahaa
deegaanka Cabdi Birole oo ah deegaan galbeedka magaalada Kismaayo qiyaastii 45 km kaga beegan ayaa ah deegaankii uu aasaasay Allaah u naxariiste Haaji Cabdi Birole oo loogu magacdaray deegaankaasi isagoona halkaa ka hirgeliyay ceelal biyoodyo sidoo kale waxa uu kaalin weyn ku lahaa nabadaynta dadka degan gobolka Jubada Hoose Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan aynu jeleyno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhageysano codka fanaaniinta Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Waliba Cabdi Salaad Beerd Maxmuud
mubhelayo qaniye ay xareedu qarsar qamare qurxedale qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafte qanjidho laagtay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qayahiyo sharafte qanjidho laagtay kama uu qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay leegi markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay leegi qorta dabiri lagu qoray abbaad yaada marka xageyda suqlo risabe malqday qabaa
gudahanba idaacadeenii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa inta ayaan ku soo afmeelayna tan idaacadeena doornimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageyna sida iyo nabadgelyo
risabe malqday qabaa